Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi veți audia ultima parte a interviului luat domnului Nelu Soisun. Vă dorim audiție plăcută! Domnule Nelu Soisun, v-ați ales la un moment dat în viață și o consoartă. Ați avut curajul de a vă lega viața de o altă persoană cu dizabilități sau a fost un lucru normal? Nu a necesitat un efort de decizie special?
Nu, a fost un lucru normal.
Cum ați cunoscut-o pe soție?
Noi, orbi, în general, ne cam cunoaștem între noi, din toată țara.
Aveți întâlniri ocazionale? Sau?
Da, sunt întâlniri. Eu nu prea am participat la multe dintre ele, dar sunt întâlniri, sunt concursuri sportive, culturale, sunt excursii care se fac între filiale și atunci, sigur, se mai întâlnesc. Eu pe nevastă mea am cunoscut-o încă din școală, în sensul că eram prin clasa a 10-a și deodată s-a zvonit între colegii noștri că vine în vizită la ele Claudia Bârsan. Și eu o întreb pe o colegă de-a mea de clasă, zic, auzi, cine este Claudia asta Bârsan? Zice, este o fată foarte deșteaptă. Zice, a terminat, zice, liceul la Buzău acolo și a dat la facultate, dar acum n-a reușit, dar va reuși. Zic, de unde știi tu că va reuși? Hai, lasă, că va reuși, s-a burzuluit aia la mine. Și a venit într-adevăr în școală și a participat, printre altele, la o serată dansantă, cum se făceau pe vremuri. Ne adunam toți în sala de muzică și acolo era un băiat, cânta la pian, tangouri, valsuri și, mă rog, dansam și noi așa cum se putea dansa. Și am dansat și eu cu ea o jumătate de dans, după care a venit cineva și mi-a cerut-o în timpul dansului și cu asta s-a terminat. Dar i-am reținut, bineînțeles, numele și după vreo 15 ani de zile mă sună un prieten, zice, să-mi faci legătura cu Claudia la Buzău, zice că trebuie să vină să-și dea gradul și i-am găsit o gazdă unde să stea și să pot să-i spun. Bine, zic, îți fac. I-am făcut legătura cu ea, au vorbit ei amândoi, i-au pus la punct problema cu gazda, am intervenit și eu în timpul convorbirii, după care eu
în calitate de telefonist.
Da, da. Eu l-am dat la o parte pe el, că au terminat
din convorbire,
din
da.
Convorbire și am rămas eu cu ea
la telefon.
Să vorbim în continuare. Și am început să vorbim de una de alta, i-am amintit eu mai precis, că ea nu mai știa, i-am amintit eu scena care s-a petrecut atunci și am început de la asta să discutăm despre viață, despre una, despre alta și...
Ce vârstă aveți?
Păi aveam vreo 31 de ani.
Și Claudia?
Ea avea vreo 34-35 parcă. Și că știu că e cu vreo 4 ani ceva mai mare decât mine. Și tot discutând noi așa, despre una, despre alta, am ajuns la concluzia că ne putem căsători. Noi am fost doi oameni care am discutat aceste probleme foarte sincer și deschis. Fiecare ne-am spus punctul de vedere, fiecare ne-am spus așteptările și nu s-a pus problema de la început ca să fim de acord să ne căsătorim sau nu. Asta s-a lăsat drept concluzie și chiar dacă era concluzia să nu ne căsătorim, am fi rămas totuși în relații foarte bune.
De prietenie.
Da, da. Dar concluzia a fost așa că ne putem căsători și atunci sigur că ne-am căsătorit.
În timp s-a realizat și lucrul
acesta. S-a realizat.
La cât timp după convorbirea telefonică inițială?
Păi la un timp destul de scurt, la vreo 2-3 luni.
Dar timp în care ați timp avut ocazia să vă întâlniți?
Nu, timp în care s-a discutat la telefon. De întâlnit, ne-am întâlnit atunci când a venit în București să-și dea gradul și după aceea ne-am mai întâlnit de câteva ori. dar căsătoria, de fapt, s-a produs după ce eu am terminat cu anumite necazuri pe care le-am avut tot în privința asta. S-a produs în 76, ne-am căsătorit. A durat un an de zile, n-aș putea spune, perioadă de curtenie, deja noi stabilisem că trebuie să ne căsătorim și atunci am mai stat un an de zile până când ne-am căsătorit.
Omul care vede, spune Biblia că se uită la ce izbește ochiul. Ce ați apreciat dumneavoastră la viitoarea soție, având în vedere că n-ați văzut-o niciodată, că nu știți în realitate, nu o vedeți cu ochii aceștia ai noștri, cu ochii fizici, nu o vedeți normal cum o vedem noi?
Da, să rămân în întrebarea ca atare, am văzut-o cu ochii spirituali, cu ochii inimii și al sentimentelor și al minții.
Și ce ați admirat?
Înțelepciunea. Are foarte multă înțelepciune și dispune de foarte mult tact. În casă, ea este cea care face protocoalele, ea este cea care este cu tactul, cu procedeele. Eu, după mine, mă rog, nu prea sunt așa cu din astea, dar când e să se facă o treabă, zice, lasă că aici eu știu mai bine cum trebuie făcut. Și bineînțeles că eu știind că așa este, și acum o să spun așa, eu când am început să ne expunem noi punctul de vedere așa și să ne facem un, să zicem, un autoportret, așa, eu i-am spus, uite ce se întâmplă, să știi că eu sunt un bărbat cu foarte multe defecte. În primul rând sunt bleg, în al doilea rând comod, leneș și dictator de bun simț. Așa că dacă mă accepți în felul ăsta, zic că amândoi îl cunoaștem pe tovarășul Stalin. Eu sunt oarecum tovarășul Stalin 2. Dacă vei merge pe drum cu tovarășul Stalin și vom avea o pâine, tu vei mânca 3 sferturi și tovarășul Stalin 1.
Un sfert.
Da. Ea a început să râdă, zice, bine, bine, și lasă astea. Așa că ea nu a trebuit să-și facă niciun autoportret din ăsta pentru că am cunoscut-o. Am văzut, adică cunoscând oamenii, pentru că dacă toată viața mea am lucrat cu oameni, mi-am făcut anumite etaloane, anumite chestiuni, așa. Și în timp ce vorbeam cu ea și discutam tot felul de probleme, mi-am dat seama cine este, așa că nu a fost o problemă. Am știut de la început că ne vom înțelege.
Câți ani au trecut de când v-ați căsătorit? Câți ani sunt de când conviețuiți?
34.
Foarte mulți ani.
E, în comparație cu alții foarte mulți, în comparație cu alții puțini.
Ați avut copii?
Da, am 2 fete. Una este învățătoare, alta este asistentă medicală. Am și 2 nepoți. Unul a terminat facultate, altul e în facultate acum și termină.
Ați fost binecuvântat de Dumnezeu.
Da, pot spune că, într-adevăr, Dumnezeu m-a ocrotit, mi-a purtat de grijă tot timpul, încă din copilărie. Mi-a purtat de grijă și întorcându-mă așa înapoi, când eram prin clasa a doua, era o epidemie de oreon în școală. Și eu fiind mai slab așa, în fiecare dimineață când ne sculam venea infirmiera și doctorița și zice, tu cum te simți mă ăsta slabul? Păi zic, bine deocamdată. Ia uite, zice, de ăsta nu s-a prins. Îi spunea infirmierii, la care infirmiera, păi ce, nu s-a prins că ăsta e sâmbătar? Cum? Da, da, zice, e sâmbătar din aia. Da, bine, bine, zice, lasă. Așa că am simțit și sunt multe, multe faze din astea, episoade, ca să spun așa, în care am simțit și
mâna lui Dumnezeu.
Mâna lui Dumnezeu, da, și să știți că o simt și astăzi. Eu sunt conștient de faptul că noi depindem întru totul de Dumnezeu, începând cu respirația și terminând cu nu se știe ce.
Totuși, pentru că îl cunoașteți pe Dumnezeu, cred că ne puteți răspunde și la următoarea întrebare. Cum vă explicați existența handicapului la unii oameni, iar la alții nu?
Ar putea fi date 2 explicații. Și am să pornesc de la un exemplu concret. O studentă din Ardeal, vrând să facă naveta să ajungă mai repede la universitate la Cluj, a vrut să se urce în tren din nu știu ce oraș, aproape de Cluj de acolo sau dintr-un sat, nu mai știu, și fiindcă trenul pleca, s-a grăbit așa de tare încât a încercat să pună picioarele pe scara trenului, dar i s-au dus picioarele sub tren și i-a tăiat picioarele. Acum, eu consider că dacă totuși ar fi vegheat puțin asupra comportării ei și ar fi lăsat trenul ăla să plece, ar fi scăpat. Deci sunt anumite situații în care omul își provoacă singur handicapul. Dar sunt alte situații în care mă încadrez și eu și alții, mulți alții, în care handicapul a venit că așa a fost să fie, cum se spune. În popor așa se spune că așa a fost să fie. Dar totuși eu spun că Dumnezeu a condus. De ce vă spun asta? M-aș compara cu colegul meu, Vasile Adamescu.
Care era orb și surdomut.
Și surdomut, da. El a pățit același lucru ca mine. Respectiv, ne-a lăsat mamele noastre mai dezbrăcați așa după ce ne-a făcut baie și ne-a luat meningita. E, la mine meningita a atrofiat numai nervii optici, pe câtă vreme la el a atrofiat și nervul auzului. E, de ce s-a întâmplat, de ce s-au petrecut lucrurile așa, după părerea mea este o taină. Numai Dumnezeu știe de ce s-au petrecut. Unii spun că a fost organismul mai rezistent. Poate din punct de vedere științific aș admite această teză. Dar până la urmă Dumnezeu este cel care rânduiește dacă este să vină o suferință pe capul cuiva, de ce să vină și pentru ce să vină. Și îmi place un gând în privința asta, zice, dacă omul ar ști dinainte drumul pe care merge, chiar el i-ar cere lui Dumnezeu ca să-l conducă pe drumul suferinței.
Dar pentru că noi nu cunoaștem
pentru
viitorul.
Pentru că nu cunoaștem viitorul, dar există șansa să-l cunoaștem și pe aia trebuie să punem noi preț. Așa că, în privința asta, eu nu mi-am pus niciodată problema de ce Dumnezeu. Am avut o convorbire foarte scurtă cu Dumnezeu în privința asta. Asta am mai spus-o eu la postul de radio. Am luat din Biblie exemplu leprosului acela care a spus, Doamne, zice, ai milă de mine și să mă faci bine. Și el îl întreabă, și ce vrei să-ți fac? Zice, vreau să fiu curățit. Zice, da, voi să fii curățit. Așa am procedat și eu. L-am întrebat pe Dumnezeu la un moment dat, Doamne, vrei să-mi dai vederea? Aș vrea să văd și eu. Sunt curios să văd cum este să vezi. Da? Și Dumnezeu a spus nu. Dacă a spus nu, gata, am încheiat capitolul ăsta, n-am mai...
Și nu l-ați mai deschis niciodată.
Nu, nici l-am deschis și nici nu-l mai deschid.
Și nu vă doare?
Nu mă doare, de ce? Pentru că nu am termen de comparație. Cei care și-au pierdut vederea după vârsta de 10 ani, de exemplu 11, 15 ani, sau cum și-a pierdut-o învățătorul meu în timpul războiului, pentru ei e o durere mare. Și de ce spun că e o durere mare? Mă compar cu mine în situația în care, într-o noapte, m-am pomenit pe la 2-3 noaptea cu urechile înfundate. Dom'le, am avut o senzație așa de...
Depresiune?
Nu depresiune, dar o senzație parcă eram izolat de toată lumea, pur și simplu. Și atunci m-am așezat pe genunchi și am spus, Doamne, te rog frumos, ai milă de mine și... Nu mai îmi da și o altă infirmitate pe lângă asta, că zic eu că ar fi cam destul. Și dacă vrei, nu cer decât să ai milă. Dumnezeu m-a cufundat într-un somn adânc și m-am trezit dimineața refăcut. Și bineînțeles că primul gând care l-am avut este să-i mulțumesc Dumnezeu pentru această treabă. De asta vă spun, cine nu are termen de comparație, e avantajat. Eu am avut colegi care... au orbit târziu și au, în timpul somnului aveau visuri în care vedeau. Și dimineața când se trezeau agitați și trebuia să facem un pic de terapie cu ei ca să îi readucem la linia de plutire.
Vă ascult și mă gândesc că aceeași idee au mai avut-o și alte persoane cu dizabilități pe care le-am intervievat. Atunci când handicapul este fie în perioada crudă a copilăriei, fie bebeluș, fie chiar la naștere, deci până să fie înțeles ceva despre lucrurile înconjurătoare, mai ales în cazul vederii, într-adevăr nu ai element de comparație. Însă atunci când dizabilitatea intervine de-a lungul vieții, lucrurile stau altfel.
Toate
Pentru persoanele care ne ascultă acum și care a intervenit handicapul de orice formă ar fi el în timpul vieții de adult, să spunem, de om matur, ce le-ați putea spune? Cum am putea să-i ajutăm să depășească momentele critice pe care le traversează, șocul inițial, neadaptarea?
Ce aș putea să spun în privința asta? Pe unele cu duhul blândeții, pe altele un pic mai militărește, ca să zic așa. Depinde de temperamentul fiecăruia. La noi în școală s-au întrebuințat amândouă metodele. Dacă vedeam că cu binișorul nu merge, atunci luam nițel mai militărește. Nu pot eu să redau aici, nu e cazul să redau felul în care se proceda cu ele, dar se proceda puțin mai aspru, ca să, în ultima instanță...
Mai hotărât.
Da, mai hotărât, ca să-și revină, să vină la realitate totuși. Și dădeau rezultate. Pe parcurs se vedea totuși că a fost bine așa cum s-a procedat. De exemplu, profesoara aceasta care vă spuneam la început de ea, Florica Sandu, ne spunea la un moment dat: puneți mâna și învățați, că de aici nu vă ducem decât în două locuri, la Balamuc sau în societate.
Dură.
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 Dură. Dar...
adevărat în asta, în același timp.
Da.
Dacă ați lua viața de la capăt, acum vorbim imaginar, ați alege să trăiți în același mod și cu același handicap? Și dacă ați avea posibilitatea să alegeți?
Nu, este...
E o întrebare grea.
Nu că e o întrebare grea, dar este pe undeva fantastică. Și știind că nu este posibil așa ceva, nici nu m-am gândit la chestia asta. Dar bineînțeles că n-aș alege să am handicapul ăsta. Normal că n-aș alege. Care este ăla să-și aleagă să trăiască cu handicapul? Nu.
Însă dacă ați cunoaște că handicapul vă ține aproape de Dumnezeu, de multe ori oamenii pe
da,
care i-am intervievat au recunoscut că disabilitatea
da,
ajută.
Da, dacă își cunoaște acest lucru, așa cum am spus adineauri, dacă mi s-ar face o retrospectivă așa a vieții și mi s-ar spune că uite, cum i-a spus Domnul Hristos lui Petru, dacă nu te spăli eu n-ai parte cu mine, dacă mi s-ar spune și mie, uite, dacă nu accepți handicapul ăsta n-ai parte cu mine, aș accepta handicapul, bineînțeles. Să pune problema.
Și o ultimă întrebare, domnule Nelu Soisun, pentru că am ajuns la finalul emisiunii. Pentru ce i-ați mulțumit lui Dumnezeu cel mai mult? Pentru ce îi mulțumiți?
Sunt trei lucruri pentru care îi mulțumesc. Pentru viață, purtare de grijă și salvare. La un moment dat, Dumnezeu îi spune lui David, prin prorocul Natan, Dumnezeu îți iartă păcatul, nu vei muri. Oare câți au gândit mai profund asupra acestui text? Adică Dumnezeu, după ce ai păcătuit, îți dă viață ca să poți să te împaci cu El, să poți să vorbești cu El și, încă o dată zic, să te împaci cu El. Purtare de grijă. Purtare de grijă, noi o știm și nu o știm. De-abia când o să fim acolo, o să știm cât și cum ne-a purtat nouă Dumnezeu de grijă pe pământul acesta. În ce privește salvarea, nu mai vorbim. Aici suntem deja copleșiți și spun și eu ca Iov, Doamne, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână. Când mă gândesc ce am făcut noi omenirea asta și cât l-am supărat pe Dumnezeu și totuși El ne-a dat această șansă a salvării prin Domnul Hristos, totuși face parte din motivele pentru care să-i mulțumim de fiecare dată când începem să facem o rugăciune, când începem să vorbim cu Dumnezeu. Aș vrea să spun câteva versuri care mi-au rămas în minte. În ceruri sus, în locuri ce tânjesc să văd mereu, frumusețea lor mă face să tresar, dar când las gândul meu purtat spre acel liman de sus, eu primul vreau să fiu să-L văd pe Iisus. Pe Iisus doresc să-L văd eu cel din tâi, înaintea tuturor îl voi striga și în clipe fără șir, pe El am să-L admir, Eu primul vreau să viu să-L văd pe Iisus.
Și cu aceste cuvinte de speranță și de dorință arzătoare de a ne reîntâlni cu Domnul nostru, am ajuns la finalul interviului, domnule Nelu Soisun. Vă mulțumesc că ați acceptat acest interviu.
Și eu la fel mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu că ne-a dat această ocazie. Mulțumesc că a trimis Duhul Sfânt ca să ne conducă și să ne inspire și dumneavoastră la fel.
Vă doresc multă sănătate și mult succes în continuare.
Și eu la fel.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestui interviu. Ne-am luat la revedere de la domnul Nelu Soisun. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim cu o altă persoană, cu un alt om și o altă poveste, vă dorim toate cele bune și nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. La revedere!